¿Por onde empezamos?
O primeiro que temos que facer é buscar un nome e un logo que nos defina. Buscade na rede nomes e logos de emisoras de radio para facervos unha idea de como as persoas profesionais elaboran unha imaxe da súa emisora. Elixe os 4 logos e nomes que máis che gusten. Elabora un documento cos nomes e logos de 5 emisoras de radio. Poñed en común no equipo os documentos que elaborastes. Escolled entre todos os propostos o que máis vos guste e analizade o seguindo a seguinte guía, podes descargala en formato editable.